Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Poslanci požiadali Najvyšší kontrolný úrad o kontrolu výdavkov počas výstavy Expo Dubaj. Slovensko navštívil životopisec Benedikta XVI. Peter Zévald. Spolok svätého Vojtecha vydal slovenský preklad jeho knihy. Na Kyjev dnes v skorých ranných hodinách Rusko podniklo intenzívny letecký útok. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Najvyšší kontrolný úrad má bezodkladne vykonať kontrolu hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami Slovenskej republiky na svetovej výstave Expo Dubaj. Vyplýva to z procedurálneho návrhu predsedu Národnej rady Borisa Kolára, ktorý schválili poslanci. Podľa lídra Oľano Igora Matoviča existuje podozrenie splitvania prostriedkov a nevydokladovania výdavkov.
Oni potrebujú sa dostať do štátnych funkcií, potom si vymysleť prúpovídku o tom, ako teda oni idú hájiť slovenské záujmy niekam na Expo do Dubaja a tam prechlastať milión zo štátnych peňazí. Robiť si žúrku, objednať si 8 apartmánov v luxusnom hoteli na pol roka, 3 z toho pre reálnych ľudí z ministerstva, ktorí dobre povedzme mali tam čo robiť, a 5 pre ľudí Sulíkových kamarátov, Vyskupičových kamarátov, Cigánikových kamarátov, jednoducho za štátne peniaze. So štátnym lietadlom si urobili žúrku na náš spoločný účet a poviem, na účet presne tých mám s tými deťmi.
Aj opozičný Smer kritizuje Richarda Sulíka za správanie na podujatí v Dubaji. Šéfa liberálov Robert Fico na základe zverejneného videa obvinil z papalášstva. Predseda Smeru pripomenul aj kauzu exministra hospodárstva Richarda Sulíka, s ktorým vládnym špeciálom na výstavu v Dubaji letela ako expertka na energetiku jeho dcéra.
Aby nemusel nič platiť deň pred odletom, jeho ministerstvo hospodárstva podpísalo s jeho dcérou dohodu, že je vraj expertka na energetické právo, aby tatina tento výlet do Dubaja nič nestal.
Ex-minister hospodárstva Karel Hirman ešte minulý týždeň informoval, že na ministerstve sa v súvislosti s organizáciou slovenskej účasti na výstave zistili veľmi závažné nedostatky. Avizoval preto podanie súdnych žalôb.
V súvislosti s Expo Dubaj ešte stále prebiehajú na ministerstve audity, pretože tu sa nenachádzajú základné dokumenty, základné faktúry a ďalšie náležitosti spojené s financovaním a organizáciou Expo Dubaj. Aktuálne, nevysporiadané, zatiaľ nám známe finančné záväzky a pohľadávky vo vzťahu k Expo Dubaj už presahujú 1 milión eur. Podávame prvé súdne žaloby, lebo bohužiaľ iné možnosti už nemáme. A samozrejme, ďalšie vedenie bude musieť zvažovať ďalšie kroky v tejto veci.
Líder SAS Richard Sulík odmietol obvinenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu na Expo v Dubaji. Išlo podľa neho o záverečný deň po zatvorení brán výstavy a oslavu úspešného priebehu Expo Dubaj. Zdôraznil, že počas výstavy si svoje účty platil. Dôležité podľa neho je, že rozpočet výstavy bol dodržaný.
Áno, zabavili sme sa. Rovno priznávam, po 182 dňoch tvrdej makačky sme sa zabavili. Všetkých som tam pozval na drink, no a teraz tá moja veta, nad ktorou sa tak strašne vzrušuje Robert Fico, že všetko sa musí vypiť, súvisí práve s tým, že doviesť alebo vyviesť alkohol do Dubaja alebo z Dubaja je prakticky nemožné. No tak čo s tým spravíte? No, tak boli tam nejaké zásoby a áno, tieto sa vypili.
Organizáciou a financovaním slovenskej účasti na výstave sa už zaoberá aj prokuratúra. Ceny potravín na Slovensku treba riešiť v celej agropotravinárskej vertikále. Agroministerstvo preto plánuje v oblasti potravín zorganizovať tzv. Široký okrúhly stôl od farmára až po obchod za účasti aj iných rezortov. Vyplynulo to z diskusie predsedu vlády Ľudovita Ódora a ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša na úvodnej návšteve premiéra na pôde ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pokračuje premiér Ľudovít Ódor.
Zatiaľ to bolo úvodné stretnutie, ani nebolo veľa času, aby sme tie konkrétne kroky prebehli, ale dohodli sme sa na tom, že jedno z najlepších riešení bude naozaj viesť konštruktívny dialog so všetkými, ktorí sa nachádzajú od vlastne pestovania až po tú konečnú cenu na pultoch v maloobchodoch. A na základe vlastne týchto stretnutí potom pán minister navrhne opatrenia a ich potom efektívne monitorovanie. Takže aj vo väzbe na tento dialóg vzniknú také konkrétne návrhy. Zatiaľ samozrejme prvý deň. Nemám tu pre vás zoznam, ktorý by som vám dal hneď do ruky.
Prioritou je podľa nového ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša aj pôdohospodárska platobná agentúra. Pripomenul, že stále prebieha rokovanie s Európskou komisiou s auditormi, aby túto otázku dali do polohy, že PPA je inštitúcia, ktorá má svoje štandardy, je transparentná a slúži svojmu účelu. Zároveň chce riešiť aj situáciu s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu. Jeho šéfom nemusí byť podľa neho osoba, ktorá sa zúčastnila na výberovom konaní. Mimoriadnu schôdzu Národnej rady k vláde odborníkov a skoršiemu termínu predčasných volieb ani dnes neotvorili. Poslanci opakovane neboli uznášania schopní. Navrhované uznesenie bude programom ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa má začať v júni. Opozičný Smer žiada stretnutie s ministrom obrany Martinom Sklenárom, na ktorom by vysvetlil, v akom stave je naša munícia a priblížil spôsob odovzdávania zbraní na Ukrajinu. Smer takisto chce, aby vláda odborníkov predložila k návrhom týkajúcim sa zdražovania potravín návrh na skrátené legislatívne konanie, aby sa mohli zákony prerokovať ešte tento týždeň. Po 30 odpracovaných rokoch sa minimálny dôchodok, ktorý bol 4 roky zmrazený, zvýši minimálne o 31,40 € a v prípade 45 odpracovaných rokov sa zvýši o 52,50 €. Informoval o tom líder mimo parlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini s tým, že presadili rozmrazenie minimálnych dôchodkov od júla. Poslankyňa SAS Jana Bito-Cigániková kritizuje, že sa parlament nebude zaoberať návrhom na kontrolu uskutočniteľnosti výstavby nemocnice na Bratislavských Rásochách. Mohlo sa tak podľa nej zabrániť prepadnutiu peňazí z plánu obnovy. V prípade, že by sa ukázalo, že sa výstavba nestihla, mohli sa peniaze podľa nej presunúť do regiónov. Platforma Most Híd odchádza z mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia. Uviedli to predstavitelia platformy po grémiu Aliancie, na ktorom sa nedohodli na obsadení kandidátnej listiny. Most Híd prekáža Gyurgyik Dimeši na kandidátke Aliancie. Strana SMK na jeho obsadení trvá. Podpredseda Aliancie už skôr vyhlásil, že odchod jednej z platformiem by znamenal jej zánik. Národná kriminálna agentúra zasahovala v Bratislavskom kraji. V policajnej akcii s krycím názvom Pilát zadržala 4 osoby pre korupciu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Zároveň avizovala, že osoby sú podozrivé zo spáchania korupčnej trestnej činnosti, ktorej sa mali dopúšťať v období rokov 2017 až 2021 so spôsobením škody vo výške viac ako 200 000 €. 5 obvinených osôb z policajnej akcie s krytým názvom Mamonár je stíhaných vo väzbe. Kauza sa týka podozrení z činnosti zločineckej skupiny na stanici colného úradu vo Veľkom Medzeri. Informoval o tom špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Spolu bolo v tomto prípade na začiatku mája obvinených 9 osôb. Hlavou skupiny mal byť vedúci tohto colného úradu.
4. mája sa realizovala zaisťovacia akcia s krytým názvom Mamonár, v rámci ktorej bolo zadržaných 9 osôb, ktoré sú trestne stíhané v súčasnosti pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, obzvlášť závažný zločin vydierania, prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin prijímania úplatku, ako aj niektoré iné trestné činy.
Ako ďalej uviedol, na preukázanie trestnej činnosti boli použité viaceré inštitúty, od výsluchu utajeného svedka až po dlhodobé nasadenia agenta na colnom úrade. Obvinení podľa prezidenta finančnej správy Jiřího Žežulku nelegálnou činnosťou nielenže porušili zákon a služobnú prísahu, ale vrhli zlé svetlo na poctivých príslušníkov finančnej správy.
Z cirkvi.
Na Medzinárodný deň rodiny odvysielala mimovládna organizácia Úsmev ako dar už 11. večer odpustenia a zmierenia. Tento raz bol zameraný na odpúšťanie rodičom. So svojimi svedectvami o odpustení sa divákom prihovorili mladí ľudia z detských domovov a vzácni hostia, ako napríklad pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko, informuje Ľudovít Malík.
Bol to večer plný príbehov a svedectiev o odpustení rodičom, ktorý bol motiváciou pre všetkých mladých ľudí, aby sa nebáli a dokázali odpúšťať, hovorí jeden z hostí večera, psychiater Max Kašparú.
Pokud máme odpúšťať rodičom, tak si uvědomíme jednu věc, že my můžeme cítit křivdu, kterou se na nás rodiče dopustili, ale uvědomíme si, že ti rodiče to neudělali záměrně a schválně. Samozřejmě jsou různé typy lidí, i rodičů. Jsou rodiče, kteří jsou benevolentní, rodiče, kteří jsou přísní, čili odpouštějme ze srdce, protože z hlavy se odpustit nedá.
Z ďalších svedectiev, ktoré zazneli počas večera, bolo svedectvo o odpúšťaní od známeho kňaza Mariána Kufu, ktorý roky pracuje s ľuďmi bez domova v Žakovciach.
Môj otec bol agresívny alkoholik a prišiel ku mojej mame a povedal, že treba odpustiť svojmu mužovi. A mama povedala, odpustiť môžem odpustiť, ale nemôžem zabudnúť. A on, ne, Marienka, pomsta šlachetného človeka, odpustiť znamená a zabudnúť. To sa nedá. Rob tak, ako keby si zabudla. Tak to robí s nami Boh.
Odpustiť znamená odrezať guľu z nohy, uviedol na záver večera odpustenia vo svojom svedectve pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko a dodal.
Prosím pána Ježiša aj na príhovor Panny Márie, aby odpúšťanie bolo našim štýlom, aby sme celú našu životnú cestu prešli tým, že neustále odpúšťame, aby Ježiš mohol zmŕtvych stať v našich vzťahoch. A preto na vás, milí priatelia, zvolávam Božie požehnanie.
Večer odpustenia a zmierenia bol jedným silným svedectvom o odvahe odpúšťať. Na základe dlhoročných skúseností organizácia Úsmev ako dar verí, že odpustenie je najdôležitejšia cesta k uzdraveniu vzťahov medzi ľuďmi.
Včera navštívil Slovensko životopisec Benedikta XVI. Peter Zévald. Spolok svätého Vojtecha vydal slovenský preklad jeho knihy Benedikt XVI. Život. Práve na pozvanie spolku prišiel včera do Bratislavy. Knihu prezentoval v primaciálnom paláci. Pokračuje Ondrej Rosík.
Peter Zévald sa s Jozefom Ratzingerom prvýkrát stretol v roku 1992, keď dostal úlohu urobiť s ním rozhovor pre magazín denníka Süddeutsche Zeitung.
Mal som napísať portrét o Ratzingerovi. Nebola to moja šálka kávy, lebo som sa v tom čase venoval politickým témam. Navyše som bol ľavicovo orientovaný. Ponuku som ale prijal a odvtedy som s ním bol v kontakte 30 rokov. V tom čase bol Ratzinger považovaný skôr za reakcionára, nie za revolucionára. Ratzinger netúžil po postoch. Nechcel mať moc. Už v roku 1992 chcel skončiť. Hovoril, že je starý, unavený a chce ísť do dôchodku.
Detstvo, pedagogická vedecká činnosť, druhý vatikánsky koncil, zvolenie za pápeža, pontifikády, odstúpenie. Tieto milníky sleduje viac ako 1000-stranová publikácia Petra Zévalda Benedikt XVI. Život.
Neexistovala veľká biografia Benedikta XVI. Tá kniha je rozsiahla aj preto, lebo Ratzinger bol najvýznamnejší Nemec, najuznávanejší intelektuál a najväčší teológ na Petrovom stolci. Mojou výhodou bolo, že som mal k Ratzingerovi prístup a bol mi ochotný odpovedať. Stihol som osloviť svedkov, ktorí ho poznali a dnes už nežijú. 13 hodín som strávil rozhovormi s jeho bratom.
Peter Zévald je autorom 4 knižných rozhovorov s Jozefom Ratzingerom, jeho kratších životopisov, ale aj ďalších publikácií. Väčšina z nich vyšla aj v slovenskom jazyku.
Spoločenstvo Martin Dom v týchto dňoch nahráva nové CD. Album Budem ti veriť prinesie nové, naživo nahraté piesne chvál už toto leto. Na nahrávaní sa bol pozrieť Peter Štancel.
Po 3 rokoch prinesie spoločenstvo Martin Dom nový album s piesňami chvál. Jeho názov Budem ti veriť vychádza z rovnomennej piesne, hovorí Eva Hrešková.
Hľadali sme taký najvhodnejší názov a vybrali sme pieseň Budem ti veriť, ktorá bude vlastne takou titulnou piesňou albumu, pretože v podstate vyjadruje asi aj také posolstvo toho obdobia, čo je za nami, že nebolo to úplne ľahké a že sme sa učili tomu, že dôverovať Bohu aj v ťažkých časoch, a že čokoľvek zajtrajší deň prinesie a tak sa spoliehať na jeho lásku, na jeho láskavosť.
Podľa Martiny Belejovej bude nový album iný ako ten predchádzajúci.
Iný bude minimálne teda v tom, že spolupracujeme aj s inými muzikantami. Do celého procesu tvorby, aranžmánov a celej tej produkcie sú zapojení ďalší ľudia, takže každý to svojou jedinečnosťou prispieva k tomu, že ten album určite bude iný.
Michal Steiner zo spoločenstva Martin Dom vysvetlil, čo nové CD znamená pre spoločenstvo.
Pre nás je toto iba vyjadrením toho, čo tu prežívame a chceme prežívať. To kľúčové a prvotné povolanie, ktorým je uctievanie Boha. Takže sa z toho tešíme a veríme, že nielen pri spoločenstvu, ale mnohým ostatným to pomôže práve v nachádzaní toho momentu alebo bodu, v ktorom proste môžu uctievať Boha vo svojom živote.
V Banskej Štiavnici slávnostne otvorili novú vyhliadku na Kalvárii. Nachádza sa v severnej veži horného kostola a v prípade dobrého počasia ponúka panoramatické výhľady nielen na starobilé banické mesto, ale dovidieť z nej sa dá aj na najvyššie štíty Vysokých Tatier. Ako uviedol predseda Kalvárskeho fondu Martin Macharik, veža neponúka len jedinečné výhľady, ale aj pohľad na ojedinelý barokový krov v interiéri. Po získaní finančných prostriedkov na obnovu interiéru veže z Banskobystrického samosprávneho kraja o výške 9300 eur sa v uplynulých mesiacoch podarilo projekt aj zrealizovať.
My sme tú väžu rekonštruovali najprv pred 10 rokmi staticky, aby teda vydržala stať. A neskôr sme budovali tie podlažia s tým, že posledná fáza táto pre verejnosť, tak to obnášala hlavne tie zábradlia, mreže, spevnenie tých podlaž, to proste bolo bezpečné. Z tejto výhľadkovej väže vidíte vlastne väčšinu toho Štiavnického pohoria, Štiavnického stratovulkánu a hlavne teda vidíte na sever Nízke aj Vysoké Tatry a vidíte vlastne na juh Sitno. A postaviť celé centrum, celé mesto.
Kalvária nad Banskou Štiavnicou sa začala obnovovať v roku 2008. Podľa Martina Macharika sa tam odvtedy celkom na 24 objektoch preinvestovali asi 4 milióny eur, ktoré fond získal nielen od štátu, ale tiež od rôznych donorov zo Slovenska a zahraničia. Kalvária je jedným z najnavštevovanejších miest v meste zapísanom v UNESCO.
Správy zo sveta.
Na Kyjev dnes v skorých ranných hodinách Rusko podniklo intenzívny letecký útok a využilo pritom kombináciu rakiet odpaľovaných zo vzduchu, mora a zeme. Na ukrajinskú metropolu Moskva útočila už 8-krát tento mesiac. Ostreľovanie obnovila po niekoľkých týždňoch prestávky a pred očakávanou ukrajinskou protiofenzívou. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Letecké útoky nasledovali tiež po európskom turné ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na ktorom mal stretnutia s kľúčovými vojnovými spojencami a týmu prisľúbili ďalšiu vojenskú pomoc. Podľa predbežných informácií bola drvivá väčšina nepriateľských cieľov vo vzdušnom priestore Kyjeva zistená a zničená. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že Rusko vypálilo 18 rakiet rôznych druhov, vrátane dronov, riadených striel a balistických rakiet. Všetky boli zachytené a zostrelené. Informoval o tom hovorca vzdušných síl Jurij Ihnat. Na Kyjev bolo vypálených zo stíhačiek MiG-31K 6 hypersonických balistických rakiet Kinžal, z lodí v Čiernom mori 9 riadených striel a zo zeme 3 riadené strely S-400. Po prvej vlne Rusko vypálilo aj útočné drony Shahid iránskej výroby a podniklo vzdušnú výzvednú akciu. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov označil 6 zostrelených Kinžalov za neuveriteľný úspech. Trosky zostrelených objektov spadli do niekoľkých štvrtí Kyjeva. Vo štvrti Solomianský spôsobili požiar nebytovej budovy, plamene boli uhasené. Zapálili tiež autá a spadli aj na pozemok zoologickej záhrady, ale neboli hlásené žiadne straty. Uviedol to starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Rusko vyhlásilo, že všetky ciele určené jeho armádou boli počas nočného raketového útoku na Ukrajinu zasiahnuté. Ministerstvo obrany v Moskve uviedlo, že presne navádzané rakety dlhého doletu cielili na sklady s muníciou, zbraňami a vojenským vybavením dodanými západnými krajinami.
Začínajúci summit Rady Európy na Islande je dôležitý a historický, keďže sa na ňom po 18 rokoch stretnú vrcholní predstavitelia 46 európskych krajín. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na palube slovenského vládneho špeciálu počas medzipristátia v Kodani. Ako zdôraznila, hovoriť sa bude o dôležitých témach.
Témy sú dôležité, je to okrem iného obrana demokracie, pretože demokracia v Európe a na celom svete čelí mnohým interným, ale aj externým tlakom, ale samozrejme predmetom debaty bude aj pomoc Ukrajine. Slovensko je vnímané ako spoľahlivý partner aj vďaka našej jasnej zahranično-politickej orientácii. Bude mať aj množstvo bilaterálnych stretnutí a rokovaní, okrem iného samozrejme predovšetkým o záujmu Slovenskej republiky, ale chcem uistiť aj našich partnerov, že včera vymenovaná vláda odborníkov predstavuje kontinuitu, predstavuje takisto spoľahlivého partnera, pokiaľ ide o zahranično-politickú orientáciu.
Spolu so Zuzanou Čaputovou odcestovala z Bratislavy slovenským vládnym špeciálom aj slovinská prezidentka Nataša Pircová-Musarová. Počas medzipristátia v Kodani sa k ním pripojil aj prezident Českej republiky Petr Pavel.
Krátko zo sveta.
USA do Nemecka dodali 31 tankov Abrams určených na výcvik ukrajinských vojakov. Ten by sa mal začať v najbližších týždňoch. Administratíva prezidenta Joea Bidena dodanie tankov Ukrajine do januára niekoľko mesiacov odmietala s argumentom, že ich údržba a opravy sú príliš komplikované a náročné. Následne Nemecko súhlasilo s dodávkou svojich tankov Leopard 2 Kievu a umožnilo Poľsku aj ďalším spojencom urobiť to isté. Skupina šiestich afrických lídrov vycestuje čo najskôr do Ruska a na Ukrajinu, aby pomohli nájsť riešenie konfliktu medzi oboma krajinami. Oznámil to juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Podľa neho súhlasili s usporiadaním tejto mierovej misie aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a šéf Kremľa Vladimír Putin. Štátna Duma, dolná komora ruského parlamentu, jednomyselne schválila zákon o odstúpení Ruska od zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Rusko plnenie tejto zmluvy pozastavilo už v roku 2015. Zmluva obmedzuje rozmiestnenie tankov a vojsk v krajinách Severoatlantickej zmluvy a bývalej Varšavskej zmluvy vo východnej Európy a stanovuje opatrenia zamerané na budovanie dôvery, transparentnosti a spolupráce medzi členskými štátmi. Dánsko, ktoré je členskou krajinou NATO, chce posilniť svoje obranné vzťahy s ostatnými severskými krajinami, aby spoločne čelili hrozbám Ruska v oblasti Baltského mora a bránili kritickú infraštruktúru. Dánsko vo svojej novej stratégii zahraničnej a obrannej politiky žiada organizovanie väčšieho počtu spoločných vojenských cvičení a koordináciu obranných plánov medzi severskými krajinami. Poľský vládny kabinet schválil transformáciu mimoriadne vyplácaných tzv. 14. dôchodkov na trvalé príspevky pre seniorov. Vláda chce splniť svoj záväzok voči seniorom a poďakovať sa im za výchovu detí a vnúčat. Príspevok by sa mal vyplácať aspoň vo výške minimálneho dôchodku.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti podľahli vo svojom treťom zápase v B skupine majstrovstiev sveta Kanade 1-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zápas v Ríge rozhodol v 8. sérii rozstrelu Jack Quinn. Vydarený debut na šampionáte má za sebou brankár Samuel Hlavaj, ktorý počas riadneho hracieho času a predĺženia zlikvidoval až 43 striel súpera.
Užíval som si zápas veľmi, pretože hrať proti Kanade to je sen asi každého. Ale teraz podľa mňa zamrzí aj ten jeden bod, pretože sme boli blízko dvom, ak nie trom, ale podľa mňa, keby nám pre turnajom niekto povedal, že budeme s Kanadou hrať o 3 body, tak to zoberieme.
Slovenský tým ustal dve oslabenia od dvoch hráčov, ako aj 5-minútovú presilovku Kanady. Jediný gól Slovenska v riadnom hracom čase strelil v 17. minúte v presilovke Peter Cehlárik. Asistent trénera Peter Fruhaut ocenil výkon hráčov, no pripomenul, že nás čakajú aj iní kvalitní súperi.
Sme teraz trošku sklamaní. Na čo môžeme byť hrdí je na ten výkon naozaj, čo tí chlapci dnes predvedli. Koľko strel zblokovali, koľko oslabení ubránili. Dokonca mali sme tam aj vyložené šance, mie im v závere. Bolo to fakt akože hore-dole, mrzí to, určite to mrzí, ale máme pred sebou ešte kopec zápasov. Ideme ďalej, máme bod, asi od toho sa odrazím.
Slováci nastúpia na svoj štvrtý duel vo štvrtok o 19:20 proti Švajčiarsku. Kanadu čaká zajtra o 19:20 zápas s Kazachstanom. Darilo sa lotyšským hokejistom, ktorí zvíťazili v zápase B skupiny nad Českom 4-3 po predĺžení. Prvý triumf domáceho tímu na tohtoročnom šampionáte zariadil v záverečnej minúte predĺženia Oskar Zbatna. Česi majú po troch zápasoch 7 bodov a patrí im priebežne druhé miesto v tabuľke. Na svoj štvrtý duel v skupine nastúpia vo štvrtok o 15:20 proti Slovinsku. Lotyšsko čaká zajtra o 15:20 zápas s Norskom. Napínavé to včera bolo aj v zápase medzi Švédskom a Fínskom. Hokejisti Švédska napokon v A skupine vyhrali nad domácim Fínskom 2-1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Švédi majú po troch víťazných zápasoch na konte 8 bodov a za lídrom skupiny USA zaostávajú o bod. Fíni prehrali dva z úvodných troch zápasov šampionátu. So 4 bodmi im patrí štvrtá priečka. Suomi nastúpia na ďalší duel zajtra o 19:20 proti Francúzsku. Švédov čakajú po dvoch dňoch voľna vo štvrtok o 15:20 Maďari. Pozrieme sa ale aj na dnešné zápasy. V A skupine sa Dánsko stretlo s Rakúskom, no a napokon sa stav tohto zápasu skončil 6-2. Okrem toho sa konal aj zápas medzi Slovinskom a Norskom. Tu je stretnutie skončilo za stavu 0-1. Český útočník Dominik Kubalík je líder kanadského bodovania po štvrtom hracom dni hokejových majstrovstiev sveta v Rige a Tampere. V prvých troch vystúpeniach svojho tímu získal 6 kanadských bodov za 3 góly a 3 asistencie. Zo slovenských hráčov je najvyššie Peter Cehlárik, ktorý je s 3 bodmi za gól a 2 asistencie v skupine hráčov na 14. mieste. Brankár Stanislav Škorvánek je s 92% úspešnosťou zákrokov zatiaľ na 9. mieste v hodnotení brankárov. Hokejisti Dallasu postúpili do finále západnej konferencie NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí série druhého kola play-off zvíťazili doma nad Seattlem 2-1 a na zápasy vyhrali 4-3. Dallas čaká v súboji o postup do finále Vegas. Vo finále konferencie sa predstaví opäť po 3 rokoch a bude mať rovnakého súpera. V roku 2020 zvíťazil 4-1 na zápasy a postúpil do finále, v ktorom nestačil na Tampa Bay. Futbalisti FC Liverpool si udržali šance na účasť v Lige majstrov 2023-24. V dueli anglickej Premier League zvíťazili na pôde Leicester City 3-0 a na tretí Newcastle United a štvrtý Manchester United strácajú bod. Súperi však odohrali o zápas menej. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters v Ríme. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v 8 finále 13 pavúka Brita Camerona Noriho 6-3, 6-4. Jeho ďalším súperom vo Foro Italico bude 7 nasadený Dan Holger Rune, ktorý vyradil austrálskeho kvalifikanta Alexeja Popirina 6-4, 5-7 a 6-4. 5. nasadený Grék Stefanos Tsitsipas zdolal Lorenza Sonega 6-3, 7-6. Jeho 8 finálovým súperom bude ďalší Talian Lorenzo Musetti. Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa odhlásil z grandslamového turnaja Roland Garros, ktorý odštartuje v Paríži 28. mája. Laňajší wimbledonský finalista sa totiž po operácii kolena ešte úplne nezotavil.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič už má pripravenú predpoveď počasia na nasledujúci deň.
Pokiaľ dnes ešte treba v Košiciach je to okolo 20 stupňov, tak v stredu už len 18. A keď sa pozrieme treba na Banskú Bystricu, tak zajtra v daždi 14. No a ešte západné Slovensko, Podunajská nížina. Tak vyzerá to tak, že v tomto daždi zostane to všetko stále na úrovni okolo 15 stupňov. Do rána by malo prestať pršať a teplota zostane na úrovni asi tak 11-12 stupňov.
Moderátor Pavol Jurčaga sa už o 20. hodine bude na vás tešiť v relácii Duchovný obzor, v ktorej vám ponúkne tému cirkevné spoločenstva v Arménsku a Gruzínsku. Príjemné počúvanie nášho ďalšieho programu vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.